Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вітаю, у ефіры праграма «Форум Беларусь», пры мікрафоне Арцём Мартынович, і у нас сёння ў гасцях аўтар ўжо трох кніг, пісьменнік, літаратар, журналіст Віктар Мартынович. І сёння мы будзем разважаць пра сучасную беларускую літаратуру. Як вы лічыце, ці можа чалавек, які піша кнігі, існаваць толькі за кошт літаратуры ў Беларусі?
Я памятаю, як я прысутнічаў на адной канферэнцыі са спадаром Арловым, і вось спадару Арлоў, як прадстаўнік болей сталой генерацыі, казаў пра тое, што так, што гэта магчыма. Аднак вось для мяне падаецца, што можа быць справа не толькі ў памерах прыбыткаў. Я вось не здолею жыць толькі з літаратуры пакуль, нават пасля там амерыканскага перакладу, нават там вось зараз пасля трох выдадзеных кніжак. Для мяне гэта падаецца немагчымым жыць выключна літаратурай. Як я люблю жартаваць, да мільёну мне пакуль трохі не хапае.
Ёсць, напрыклад, гаспадыня, так, якая глядзіць увечары па тэлебачанню, там, не ведаю, серыял «Кухня». Як зрабіць так, каб яна перавагу аддала кнізе?
Набудзьце ёй Kindle. Людзі, ну, яна сама не набудзе. Вось сябры, знаёмыя, дзеці, набудзьце сваім матулі Kindle. Другое, закачайце ў гэты Kindle, спампуйце, акрамя там роулінг і расійскай папсы, якая таксама патрэбна просто, каб яе з'явілася звышка. Накачайце туды партызанскімі метадамі беларускай літаратуры з камунікату. Калі вы не ведаеце, што накачаць, звяртайцеся да мяне, я складу вам спісачак. Заўважце, як ваша матуля пераўтворыцца вельмі павольна ў беларускую цётушку.
У суседняй Расіі, напрыклад, ёсць масава папулярныя пісьменнікі, так, і ў нас іх чытаюць, той жа Акунін, напрыклад, там Пелевін, я ўжо не кажу там пра Данцовых і іншае. Чаму, на ваш погляд, такіх пісьменнікаў пакуль няма ў нас?
Мне падаецца, што такія пісьменнікі ў нас ёсць. Я з лёгкасцю назаву зараз некалькі прозвішчаў. Чаго ў нас няма, гэта выхаду да чытача. Як мы ведам, у нас ёсць пэўныя траблы з трапленнем у сістэму распаўсюду, і таму расійскаму папулярнаму пісьменніку прасцей стацца беларускім кумірам беларускага чытача, чым беларускаму. Згадаем, ёсць выдатны раман «Тэорыя змовы». Раман, які з'явіўся 1,5 гады таму, гэта патэнцыйны бестселер. Гэта, па-першае, глыбока, гэта напісана файнай мовай, зразумелай мовай, файнай мовай, значна большай за маю мову. Каб быў выхад да чытача, масавы чытач палюбіў бы Ахроменку. Сярод іншых магу згадаць Андрэя Федарэнку, які будзе зразумелым для людзей сталага ўзросту. Вось мой бацька, напрыклад, маю творчасць можа не разумець, а Федарэнку зразумее і зразумеў дакладна. Я магу згадаць фантастычны раман Владзіміра Некляева, фантастычны не па сюжэце, а па якасці літаратуры. На мой погляд, гэта сапраўдны бестселер, гэта сапраўды пра нас, гэта раман, у якім паўстае асноўнае пытанне, хто ж нас усіх здаў, у якім дзве дзейсныя асноўныя асобы, гэта КДБ і горад Мінск. Ну, выключны твор. Таму проста дайце ім дарогу да чытача.
А ў чым палягае та праблема? Як ты выхад даць?
Каб часцей у нас пісалі пра сваё і радзей пра расійскае, праблема б вырашылася. Мне здаецца, павінна быць нейкая, ведаеце, агульная еднасць літаратараў, агульная дапамога літаратару адно адному, разуменне з боку крытыкаў, што калі ты аблавіў беларускага літаратара, тым самым ты праявіў сваю, ведаеце, удумённасць і яскравасць свайго гумару, аднак ты фактычна падштурхнуў беларускага чытача некуды ў бок. Некая корпорация, тое, што Пьер Бурдье, напрыклад, называў полем літаратуры. Корпорация, якая вось працуе як поле.
А ці патрэбна наогул сённяшняй беларускай літаратуры папсовая літаратура, маскульт такі, так, як тэш Данцова, іншая, вось, каб гэта было на беларускай мове, бо ёсць меркаванне, што беларуская літаратура зараз досыць элітарная такая з'ява.
Відавочна, што патрэбна проста, каб чалавек чытаў тэксты па-беларуску. Відавочна, што патрэбная такая папса. Так. Відавочна, што яе не хапае. Шмат якія творы пры ўсёй іх інтэлектуальнай насычанасці з'яўляюцца якраз такі вельмі прымальнымі для масавага чытача. Трэба проста казаць пра гэта.
Віктар, дарэчы, у сфагнуме, я вось заўважыў, шмат апісваюцца, ну, і дыалогі, і паводзіны такіх чувакоў з раёну, гопнікаў, так? Вы, можа, сутыкаліся з такімі, ці, можа, там у юнацтве хадзілі з сябрамі там раён на раён?
Да, я сам такой, вы чё думаеце, я вырас на автазе, пожыл там, походил там, я нормальный пацан, в общем, и меня, кстати, обижают, когда тут говорят, что это роман про гопников. Про каких он гопников? Он про нормальных пацанов, про таких, как мы с вами, понимаете? Я вот сейчас могу по-белорусски там побалякать, могу по-русски, но как бы главное, что человек должен быть человеком. Вот все персонажи, они люди нормальная. Шульга мог бы быть, наверное, таким, как я, если не пошел учиться, там, не закончил аспирантуру. Короче, это фактически я. Да я и Серега, да я и хомяк. Короче, это нормальные люди, а не гопники.
Дарья, из ваших трех книжек одну забороняли для продажу, «Параною». Чому, на вашу думку, менавіта такое ставлення вось да той першай параною было?
Мне здаецца, што нехта, хто кніжку не чытаў, прачытаўшы сінопсіс, які быў шырока разышоўся, падумаў, што кніжка пра беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнку. Галоўны антыгерой кнігі «Параноя» не падобны на Александра Лукашэнку, як не падобны Гийома Палінэр, на таго персанажа, якого я толькі што узгадываў у сваім рускамоўным выступе. Таму ўзнікла забарона, якая была непісаная, як мы ведаем, непісаную забарону вельмі складана зняць. Яна пайшла, нехта прайшоўся па крамах і папярэдзіў строга пра немагчымасць гандлю гэтым творам. Калі ўсе зразумелі, што нічога асабліва крамольнага там няма, ніхто ж ужо не пойдзе па крамах тлумачыць, што Марціновічам параною можна гандляваць. У пэўным сэнсе «Сфагнум» кажа пра тую рэальнасць, у якой мы з вамі жывем, значна больш, чым тая ж параноя. Аднак, паколькі там няма асабістага жыцця кіраўніка дзяржавы, ніхто гэта не разумее, і слава Богу, і гэта вельмі добра.
Першая кніга ў вас на рускай мове выходзіла, другая па-беларуску, «Сцюдзёны вырай», так, і трэця зноў на рускай мове. Чаму так, што не ўдалася спроба, на ваш погляд, па-беларуску пісаць?
Мы ж не ведаем, якой будзе чацвёртая, так? Па-ангельску, ці па-кітайску, ці па-французску. Не трэба думаць, што я расчараваўся ў беларускай мове. Па-першае, напісаўшы «Вырай», я пачуў вельмі шмат крытыкі ў бок мовы гэтага твору. Я разумею, што шмат хто не дачытаў да сярэдзіны і не зразумеў, што першая дрэнная мова была гульнёй моўнай. На момант, калі я сядаў пісаць «Сфагнум», я разумеў, што я добра ведаю, як выкласці мову пацаноў, пацыкаў такіх па-расейску, і я не разумею, як гэта ўсё выкласці па-беларуску. Я атрымаў у Фейсбуку адзін водгук ад чытачкі, якая сказала, што дзякую вам вялікі, што вы напісалі гэты твор па-расейску. Я нават і чытаць яго па-беларуску не буду. Трэба сказаць, што Віталь Рыжкоў, выканаўшы пераклад, прадэманстраваў мне, што так як Сергій Жадан знайшоў сродкі мастацкія для перадачы мовы пацаноў па-украінску, так і ён знайшоў файныя моўныя сродкі для перадачы базару пацаноў з раёну па-беларуску. І вось зараз бы я, прачытаўшы ўжо пераклад Рыжкова, можа быць, і спрабаваў бы пісаць гэты твор па-беларуску.
Дарэчы, ёсць меркаванне такое, у нас лягчэй пісаць па-беларуску і лягчэй на гэтым узняцца. Ці згодныя вы?
Ёсць адчуванне, што твор па-беларуску, ён будзе заўважаны. Як гэта не дзіўна. Ёсць плеяда аўтараў, якія пішуць, дагэтуль пісалі, не ведаю, што ў іх там далей будзе па-расейску, і адчувалі такой дэфіцыт увагі сур'ёзнай крытыкі. Так іх спамповалі, іх набывалі, куплялі, чыталі. Аднак беларускамоўная крытыка, ну, беларуская крытыка, уся ж наша літаратурная крытыка, яна беларускамоўная, гэта добра, яна успрымае ў сур'ёз выключна беларускамоўныя творы. І таму, калі ты пішаш па-расейску, ёсць вялікая небяспека застацца па-за межамі увагі сур'ёзных людзей.
Дарэчы, ці сённяшняму нашаму пісьменніку варта займацца самапіарам? І, можа быць, вы спрабавалі некі такія хітрыкі рабіць, каб людзі чыталі, больш увагі звярталі?
Я б вось, шчыра кажучы, забараніў бы выкарыстанне слова піар, ці чорны піар, ці сама піар у любой публічнай дыскусіі Беларусі. Таму што вінавачванне ў піары – гэта тое, што я ўвесь час чую пра сабе. А магу вас запэўніць, што ў той момант, калі забаранілі параною, каб я пачаў проста піарыцца, ці каб гэта быў нейкі піар, а не сітуацыя бездапаможнасці і болю, калі там тваю кніжку забараняюць, і ты бачыш, што з ёй адбываецца. Каб гэта быў самы піар, мне проста ніхто не паверыў, таму што, здаецца, людзі заўсёды адчуваюць, калі чалавек кажа шчыра, і калі ён, ведаеце, кажа з нейкай фічкай у кармане. Я магу параіць пісьменнікам ніколі не звяртацца да піару, ніколі, таму што вы будзеце выглядаць тупа, смешна і зноўку бездапаможна. Будзеце выглядаць непрыгожа. Лепей, калі у вас ёсць што сказаць публіцы, просто скажыце ёй гэта шчыра, ад усяго сэрца.
Калі узгадывая беларускую літаратуру, звычайны чалавек у размове могуць прыгадаць Купала, Коласа, так, у лепшым выпадку Караткевіча. Чаму так, па-першае? Як зрабіць так, каб было інакш? Каго б вы параілі?
Першае, тое, што мы маем зараз з вядомасцю імёнаў, з гучаннем літаратурных імёнаў, сярэднестатыстычны беларус назаве Караткевіча сярод сучаснікаў, так, з Караткевіча, Быкава і псё. Гэта паўстае з таго, што гэтыя людзі таленавітыя і файныя пісьменнікі мелі дотык да яшчэ савецкай сістэмы распаўсюду. Менавіта за гэта іх кніжкі выходзілі накладамі ў 200 тысяч асобнікаў. Аднак вось тое, што я магу сказаць з напаў забытых, ці проста ўжо нават тых, да каго ўвагу ўжо аднаўляецца, гэта, напрыклад, Гарэцкі. Чытайце Гарэцкага. Чаму чытайце Гарэцкага? Таму што гэта чалавек, які піша не пра вёску, не пра цяжкую нядолю і не пра мову. Ён піша пра адзіноту і трагедыю чалавека ў свеце. Пры тым, што ягоная біяграфія дэманструе нам, што ён быў даволі цяжкага лёсу чалавека, ўсё сваё жыццё даказваў нейкія палітычныя рэчы на тым месцы, дзе трэба было проста сесці і напісаць пра каханне. Аднак пра каханне ён пісаў выключна. Я магу згадаць Пільштынаву, як чалавека, ну, які мяне вельмі ўразіў. 17-е стагоддзе чалавек піша пра свае вандроўкі па свеце. Так, гэты твор, яе кніжачка напісана была па-польску, аднак мы ведаем, што ў тым стагоддзі пісаць па-беларуску было немагчыма. Я ўспрымаю яе выключна як беларускую аўтарку. Я, канешне, не магу не згадаць Яна Баршэўскага, таксама польскамоўны аўтар арыгінальна. Аднак, як напісаў Альгер Бахарэвіч у сваім эсэ пра Баршэўскага, усе мы ўзгадаваныя на яго зялёныя кніжачкі пра фантастычныя прыгоды ў старажытнай Беларусі.
А вось сярод агульнавядомых сусветных пісьменнікаў, можа быць, вы з кагосьці бралі прыклад ці пераймалі манеру?
Тры дні таму выйшла рэцэнзія ў «Нью-Йорк Таймс», такая даволі крытычная, у якой было напісана пра тое, што я нібыта пераймаў манеру Набокова. Паслухайце, каб напісаць вялікі літаратурны тэкст, трэба мець уласны голас. Калі я цытую некага ці там нават пераймаю нейкія стылістычныя прыёмы, я раблю гэта наўмысна. Канешне, шмат хто, мабыць, на мяне ўплывае, но ніхто не ўплывае на мяне яўна.
Пісьменнікі вось па-рознаму шукаюць натхнення. Нехта там з класікаў піў гарэлку з журавінамі, Буковскі біўся ў бары п'яным. А вось у чым вы шукаеце натхнення?
Я чытаю пра тое, як Буковскі біўся ў бары п'яным. Ты ідзеш па вуліцы, ты бачыш нейкую сцэнку, якая раптам з пружынай выстрэльвае ў пэўны сюжэт. Сюжэт з фагнуму я прыдумаў, калі начаваў на мёце на балотах. Наслухаўшыся вельмі дзівоцкіх расказаў, расповедаў аднаго ведзьмака і напіўшыся вельмі цікавага напою, які той зрабіў з балотных раслінаў.
А наколькі наша літаратура сёння можа быць запатрабаваная за мяжой і што можа цікавіць замежнага чытача?
Апошняе, што трэба рабіць, гэта выпячваць нашы гаротныя траблы. Іх проста не разумеюць. Пісаць і зацікаўліваць замежнікаў трэба нейкімі адметнасцямі, якія хутчэй смешныя ці хутчэй неверагодная ступенню міфалагізаванасці свядомасці масавай, ступенню тым верхалам, тым дзівацтвам, якое робіцца зараз у галовах, якое, дарэчы, ўплывае рэшце-рэшт на тое, якую палітычную сітуацыю мы тут маем.
Нагадаем, гэта была праграма «Форум Беларусь», дзе мы з Віктарам Марціновічам разважалі пра сучасную беларускую літаратуру, пра сучасных пісьменнікаў і не толькі.
«Форум Беларусь».